عشان لما يكون كتير معاكم.
Essa caixa postal já está cheia. Sim.